Käies looduse rodu.
Euroopa riigijuhid leppisid neljapäeva hilise õhtul Brüsselis kokku, et Euroopa Liit ajab ambitsioonikaid keskkonna eesmärke ja vähendab 2030. aastaks süsinikdioksiidi heidet 40%, viib taastuvenergia osakaalu 27% ja parandab energiatõhusust 27% võrra. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et need eesmärgid, arvestavad siinset inimeste elu keskkonna ja tervishoidmise vajadusega, on piisavalt ambitsioonikad, et Euroopa oleks kiirelt kasvavates rohesektorites üleilmselt konkurentsivõimeline ning annavad liidule tugeva positsiooni rahvusvahelisteks kliimaläbirääkimisteks detsembris. Kokkulepe on realistlik ja arvestab ettevõtete kohanemisvajaduse ning riikide eripäraga, muulgas pakkudes vaesematele liikmesriikidele abivajalike investeeringute tegemisel. Keskkonnaministri sõnul on Eesti jaoks kõige olulisem, et riikidele jääb võimalus ise otsustada, millist teed pidi eesmärgini jõuda. Ja minister ütles, et oleme tõestanud, et saame sellega suurepäraselt hakkama. Eesti on pisut enam kui 20 aastaga süsinikdioksiidi saastet poole võrra vähendanud, samas on meie majandus 2 korda kasvanud. Taastuvenergia osakaal on Eestis juba praegu 25% lähedal Euroopa Liidu 2030. aasta sihile. Ja minister ütles, et meil on oluline ka see, et ülemkogu andis suurema kindluse põlevkivi keskkonnasõbralikuma kasutamise kontekstis. Eesti jaoks on põlevkivi õli tootmine oluliselt vähem keskkonda saastav ja heitmeid tekitav kui põlevkivi ahjus põletamine ja toetab see läbi otseselt ka ambitsioonikate kliimaeesmärkide saavutamist. Võimalus seda toodet ka Euroopa Liidu turu jaoks toota on Eesti jaoks üks oluline viis meie seni väga keskkonna koormavad sektorid vähem saastavamaks arendada. Võrreldes elektri tootmisega on kütuse tootmise süsinikdioksiidi jalajälg energiaühiku kohta 2 korda väiksemaks, väheneb muu saaste ning vee kasutus. Aga teada on ka, et üks selline keskkonnale üsna palju mõju avaldav on põllumajandus. Räägib keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.
Kui me siin eriti viimasel ajal võib-olla oleme veel rohkem või ütleme veel kuidagi nagu pingelisemalt või intensiivsemalt mõelnud ja arutanud selle üle, et kuidas see Eesti riigi kestvus ja elujõulisus ikkagi kõige paremini tagada, siis kui me räägime maaelus, siis ehkki muidugi maaelu on igavesti rikas ja kaunis mitmekesine, siis elujõulisus sõltub ikkagi eelkõige ja peamiselt sellest, kui tugeval järjel on meie põllumajandus. Ja läbi ja lõhki linna inimesena juba väga mitmendud põlve olen ma selles ometi täiesti veendunud ja iga Eesti põllumees mu meelest vääriks vähemalt ühte medalit kui mitte mitut. Sest et ilma selleta me ei kujuta tegelikult keegi ette, kus me muidu oma Eesti riigi konkurentsivõimega tervikuna oleksime. Kui ma peaks võtma ainult ühte lausesse kokku need sellised mõtted, plaanid, ideed, arengud, mis meil keskkonnaministeeriumis eelkõige siis põllumajandusega seonduvalt või seotult on, siis see üks lause oleks see, et elu peab minema lihtsamaks. See tähendab seda, et sellist paperimajandust, bürokraatiat, nii palju kui võimalik on, peaks teda oluliselt lihtsustama. Ja seal, kus ta säilima peab või seal, kus paperimajandus tõepoolest kui hädavajalik on, seal peab olema seda võimalik ajada nii, et see oleks võimalikult lihtne, mugav ja et aeg, mis sellele kuluks, ei oleks üle jõu käiv ja ebamõistlik nendele inimestele, kelle põhi töö, tegevus ja rakendus on ikkagi hoopis teises valdkonnas ja soovi eesmärk on ikkagi hoopis midagi muud teha kui mõtkua ka paberitega majandada.
Selles praeguses keerulises olukorras, kus need turu kõikumised on olnud enneolematud, on põllumehel loomulikult üsna suur rahanappus, mis tähendab ka seda, et kaupa müüakse odavamalt ja investeeringute peale enam nii mõelda ei saa, nagu varem oli kavandatud. Aga Eesti põllumees on väga palju loomakasvatusse raha pannud. On uued hooned ehitatud, uus tehnoloogia. No see ongi parim võimalik tehnoloogia, tehnika. No lühendina öeldakse selle kohta PVT. Ja tuleb välja, et võrreldes nüüd teiste Euroopa Liidu riikidega on siin erisus olemas. Mida ainult selles mõttes, et seadustik on seadnud kohustuse, mis riigiti erinev on ja selle tõttu erinev, et mõnedes riikides ei ole olnud niisugust nõuet, et tingimata peab nii hoogsalt kaasa minema, aga Eesti riigis on tundub, et mõnikord ametnike välja töötatud seaduste tõttu normid natukene mõistetamatud põllumeestele. Aga samas me teame, et jah, ega siis keskkonna heaolu silmas pidades me siin ju suurt alla endust siiski teha ka ei saa. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.
Praegu on just see aja hetk või aja periood, kui siis veisekasvatuse PVT dokumendid ajakohastamisel või ütleme, uuendamisel on. Kui me vaatame seda Euroopa Liidu tööstusheite direktiivi, mis räägib siis ka kompleksloa sellised, või nimetab kohuslased, siis veised sinna sellesse nimekirja, kes nimetab kohuslased, ei kuulu. Ja põhjus, miks ta Eesti poole pealt on siis samamoodi PVT kohuslane, on ikkagi selles mõjus ja selles, et meil on kohustus samamoodi Eestis, kui me räägime vee kogudest, saavutada nende hea kvaliteet, hea tase ja ilma selleta, et me võitleme nii, et me jätaksime veisekasvatuse seal päriselt välja või tähelepanuta, siis no see lihtsalt seab meil teised kohustused, küsimärgi alla riiklikud kohustused. Aga see nüüd ei tähenda, et peaks olema jälle tegu millegi täiesti ebamõistlikuga või nõuetega, mida kas ei ole realistlik või võimalik täita. Et ega meie soov on ikkagi ju samamoodi see, et meil ei ole mõtet, pole kunagi olnud mõtet kehtestada selliseid reegleid, mis paperi peal küll ilusad välja näevad, aga mida kas ei ole võimalik või realistlik täita. Nii et kui me räägime ka PVT-st, siis praegu vist esimesed arutelud vähemalt, võib-olla juba isegi rohkemad arutelud on käinud ja eks me peame kõik need dokumendid ja alused omavahel hästi rahulikult ja hästi põhjalikult läbi arutama, et nad saaksid sellised, mida, et nad saaksid mõistlikud, mõistuspärased sellised, mida on võimalik täita ja mida, mis arvestavad ühte viisi nii keskkonna vajadusi ja huve kui teie võimalusi ja huve samamoodi. Ja praegu on siis selline seis, et isenesest ju 2007. aasta dokument, mis on siis Maaülikooli poolt koostatud, on meil olemas, aga seda on olnud kaunis raske kasutada ja nüüd on siis 2013. aastal Maaülikool seda dokumenti ka uuendanud ja tolle sama Maaülikooli uuendatud versiooni alusel siis käib selline põhjalik eeltöö, et siis PVT dokumendid kinnitatud saaks. Selle uue PVT parima võimaliku tehnoloogia siis järeldusotsuste selline peamine kasu, ma arvan, et on muidugi ka see, et oleks lihtsam PVT määramisel ja et ta lihtsustaks, et eesmärk on väga selgelt see, et ta ikkagi lihtsustaks kogu kompleksloa taotluse koostamist ja ka seda protsessi, mis loa saamiseks läbi tuleb teha tervikuna. Tõsi on see, et ega meil on ka teada, et praeguses versioonis on sees selliseid ütleme, tingimusi või sellised nüansse, mis põllumeestele sugugi meele järgi ei ole. Et näiteks ma juba olen ka kuulnud sellest nõudest, mis puudutab laguuntüüpi hoidlate siis mitte PVT-eks arvestamist uute farmide puhul. Et see on üks vaidlus, mis meil tõenäoliselt või arutelu, mis meil ees seisab. PVT iseenesest käsitleb ka biogaasi tootmist Ja noh, praeguse seisuga on biogaasi tootmine väga selgelt selline, ütleme siis, ülemise otsa tehnika, kui nii võib öelda, et väga selgelt eriti soodustatud. Aga veel kord, et täpne siis sisu, täpsed nõud, et noh, see on asi, mille üle me veel peame mitmel korral ilmselt koos maha istuma. Me oleme võimalikult palju arvestanud juba siis Euroopa Komisjoni eelnõu, mis puudutab PVT sea- ja linnukasvatajatele. Nii, et need kaks asja ikkagi oma vahel noh, nagu kuidagi ebamõistlikus vastuollu ei satuks, et kui on teatud tingimused, mis Euroopa Komisjoni poolt on seatud näiteks seakasvatajatele, siis seal neil peab olema mingi loogiline seos oma vahel ka veiste puhul, et seda me tõepoolest ka ise arvestame ehki. Noh, ka komissioni poolt on tegu veel alles eelnõuga, et Euroopa komissioni poolt. Et on alati väga selline riskantne kuidagi ette ennustada, et kui kiiresti ja millal jõuab komission ise, siis sea- ja linnukasvatajate PVT viite dokumendi kinnitamisel ja aga noh, ma arvan, et sellega jällegi enam nagu ma ei tea, ma tohin öelda, et ma arvan, et väga palju aega ei lähe. 2009. aastast on selle tehtud, et ehk nüüd ollakse ikkagi nagu lõppjärgus. Aga seda eelnõu, mis meil on võimalus komissionist kätte saada, seda me oleme tõesti kasutanud ja sellised vastuolusid on meil soov olnud võimalikult palju vältida.
No praegu on Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel väljatöötamisel uus regulatsioon, mis moodi põllumajanduses keskkonna mõju hinnata ja ametnike selgituse kohaselt läheb menetlemine natukene lihtsamaks ja väidetavalt ka põllumehele rahaliselt soodsamaks.
Ma loodan, et positiivne muudatus, mis puudutab põllumehi, on sees meie keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse eelnõus. See on praktiliselt maailma kõige pikema nimega seaduse eelnõu. Aga tegu on eelnõuga, mis siis nüüd on viimases etapis kooskõlastamises Justiitsministeeriumiga siiamaani kehtinud seaduses. Oli nii, et keskkonnamõju hindamine oli siis kohustuslik 450 lüpsilehma, 600 lihaveise ja 900 või siis kuni 24 kuuvanuse noorveise puhul. Praeguse seaduse puhul on siis nii, et kui ta siis ühe, kahe või kümne loomavõrra üle läheb sellest normist, siis noh, tänane seadus tähendab või ütleme näeb ette, et sellele tuleb automaatselt kohe kohustuslikult teha KMH või keskkonnamõju hindamine. Et noh, selgelt ei ole see väga mõistlik halduskoormus ja ei ole see väga mõistlik nõue esitada. Nii et uue seadusega on nüüd siis nii, et kohustuslikus korras, no, kõigepealt, mis puudutab künnis koguseid endaid, siis künnise numbrid kasvavad. Ma arvan, et sama oluline muudatus on see, et kui siis noh, mõne või ka mõne kümne loomavõrra need saavad seda määra ületama ja tulemuseks on see, et ei ole vaja, ma ei tea, mingid väga põhjalike ümberkorraldusi või juurde ehitusi, siis mingit automaatset ja kohustuslikku KMH-d läbi teha ei tule, et on siis loaandja õigus läbi viia eelhindamine, mille käigus siis noh, loaandja või siis amet noh, peab muidugi seda vaatama, et kui kaasneb väga suur või oluline laienemine, siis on ilmselt vajalik teha ka KMH, aga kui seda ei kaasne, siis piisab täiesti eelhindamisest, et ei ole vaja kohustuslikku KMH-t läbi teha. Siis, mis puudutab nüüd seda osa, mida ma mainisin, et nendes kohtades, kus on vaja tõepoolest ikkagi loamenetlus läbi teha või ütleme paperimajandusega tegeleda, et see peaks olema võimalikult lihtne, siis üldiselt oleme me enamus asju näiteks metsa puhul jõudnud viia juba elektrooniliseks. Aga kui me räägime komplekslubadest, siis keskkonnalubadest üldse, siis see menetlus siiamaani ikkagi kahjuks väga elektrooniline ei ole. Et nüüd see peaks see ajajärk saama ka ühel hetkel keskkonnaministeeriumi poole pealt ikkagi läbi ja uus keskkonnalubade menetluste infosüsteem läheb meil arendusse, mis tähendab, et nii siis keskkomplekslubade elektrooniline menetlemine, kui alates loa taotlusest, taotluse enda menetlemisest, loa väljastamisest, aga ka hilisem aldamine, kui on vaja midagi hiljemselt muuta või aruandlusega seotud paperi asjaajamist või ka keskkonnatasusid deklareerida, siis see peab olema tulevikus võimalik teha kõik elektrooniliselt, et hoida kokku nii aega kui sellist tohutut paperitega jooksmist. Kogu kompleksloa menetlus peaks edaspidi toimuma elektroonilises süsteemis ja põllumajanduses ausalt öeldes proportsionaalselt on kõige rohkem kompleksloaga käitisi. Ja keskkonnatasude teema on kindlasti see, mis siin viimase paari kuu jooksul sel aastal veel jätkuvalt üleval on. Siin võib-olla sõltumata nendest tasude enda eelnõust on meil iseenesest muudetud ja ülevaadatud siis üks määrus, mis puudutab looma- ja linnukasvatuse saasteainete heitkoguste arvutamise metoodikat. Kui me räägime siis heite kogusest, siis metoodika muudatus tähendab seda, et ka heitkogused vähenevad või on vähenenud, mis kindlasti puudutab ka tasude maksmist. Et see metoodika sai ümber vaadatud ja ma arvan, et see lõpplahendus on jällegi kaunis mõistlik.
Aga looduskaitselisi teemasid tegelikult on põllumajanduses mitmesuguseid. Eelpool kirjeldatule näiteks võib tuua niisuguse näite, et üks arutlane linn tasub teie metsa elama ja sellega seoses tulevad üsna suured probleemid. See tähendab, et omanik ei saa tegutseda niisuguses ulatuses, nagu ta oma kasumi seisukohast on soovinud. Et millised on siis need uuendused, mis puudutavad üldisemat looduskaitse valdkonda?
Plaanid lähiajal on seotud kindlasti eelkõige põllumajandusega seotult poollooduslike kooslustega ja see, et tegu on mitte ainult sisenesest siin piirkonnas väga selliste ainulaadsete ja rikaste kohtade või paikadega, vaid tegelikult ikkagi maailma mõttes ühe kõige sellise liigirikkamate kooslustega, siis meie valmisolek ja tahe neid poollooduslikke kooslusi hooldada on kindlasti järgmistel aastatel kuidagi mitte kaduv või vähenne, vaid ikkagi pigem vastupidi. Meil on praegusel, konkreetselt siis 2014. aastal hoolduses suurusjärguna 25 000 hektarit, aga kõik ekspertide analüüsid ja hinnangud ütlevad, et sellest 25 000 muidugi ei piisa, et need liikide säilimine tagatud oleks, nii et hooldusesse võetakse ikkagi 2020. aastaks prognoosi kohaselt 40 000 hektarit. Ja 40 000 puhul on siis rahastamine ette nähtud ja käimas läbi maaelu arengukava. Kogu summad, millest me räägime, on muidugi kaunis suured ja kui me räägime isenesest siis toetusest hektari kohta, siis need numbrid muutumas ei ole, et see on siis endiselt sihtkaitsevööndis erametsama toetuste numbrid muutumas ei ole ja sihtkaitsevööndis endiselt 110 eurot hektari kohta ja põllumaade puhul siis 32 eurot hektari kohta. Ma tean küsimus sellest, et kas kuidagi ei saaks nii, et need Natura toetused on oluliselt küll, aga kas saaks need maksta kuidagi mujalt kui et makist. Et ja see on nüüd viimase paari aasta eelarve tegemise käigus olnud eelarve läbirääkimistel tõesti täiesti laual, et iseenesest 2020. aastast edasi, kui siis praegune Euroopa Liidu eelarve periood lõpeb, me ilmselt peame nägema ette nende toetuste selline sammsammulise liigutamise või tõstmise makist välja ja tuleb leida sinna teised rahastamise allikad. Kas seda on võimalik teha riigieelarvest, kas on võimalik kasutada teisi allikaid, ei taha praegu ära sõnada ja ühtegi veel välja nimetada või lubada, aga see töö seisab ees. Ja seda tõepoolest, see puudutab muidugi ainult ilmselt Natura toetusi, vaid kõiki sellised püsiva iseloomuga toetusi, mida täna makstakse riigieelarvest, et nende ülevaatamine jah, tuleb täiesti ette võtta. Aga praegu on ta siis kuni 2020. aastani ka komissioni poolt heakskiidu saanud ja olulisemad muudatused, mis õigusaktides toimumas on, siis kindlasti nad puudutavad eelkõige siis mineraalväetiste ja vedelsõnniku laotamise ajalisi piiranguid, mis siis on 15. oktoobrist kuni 31. märtsini või siis muul ajal, kui peaks olema lumi maas, ja maa külmunud, või siis ka perioodiliselt üle ujutatud või noh, vee all, ütleme lihtsalt öeldes. Sõnnikuga on lubatud anda siis haritava maa ühe hektari kohta kuni 25 kilo fosforit aastast meil.
Üks niisugune suund, mis meie põllumajanduses areneb, on sõnniku majandusest lähtuv biogaasi tootmine. Et milline on siin nüüd riigi seisukoht ja kuidas need suundumused välja näevad? Kommenteerib keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.
Sõnnikuga üldiselt tundub olevat keskkonna poole peal nii, et kui sõnnikust juba räägitakse, siis no, see tavaliselt seostub ainult ühe häda ja viletsusega keskmisele keskkonnakaitsjale. Et tundub, et eks ta üks kurja juur on, aga tegelikult ükskõik, kas me räägime sõnnikust ja lägast või räägime ka näiteks silost, siis iseenesest on ju tegu väärtusliku toorainega just nimelt biometaani või biogaasi tootmisel. Ja jällegi, et riigina on meil kohustus 2020. aastaks oluliselt oma mootorikütuste sellist portfelli mitmekesisemaks muuta. See on üks nendest põhjustest, aga samamoodi on biogaasi võimalik kindlasti kasutada soojatootmisel. Ja see on teine põhjus, miks me riigi poole pealt oleme olnud valmis sinna õlga alla panema. Ja tõepoolest näeme, et seal on potentsiaali küll ja veel. Nii et kümnendik meie transportikütuse vajadusest on, ütleme, nende inimeste hinnang, kes tunnistan, on kaunis optimistlikud biogaasi väljavaadate osas, aga sellist potentsiaali isenesest meil biogaasis nähakse. Ja kui me biogaasi üldse vaatame, siis tegelikult pole see mingi uus leiutis või uus asi, et meie ajalugu biogaasil on kaunis pikk. Ja 80. lõpus tegelikult on esimesed projektid, mis pärit juba on, et siis oli tegu Pärnu seavabriku biogaasijaamaga ja Linnamäe kolhoosi biogaasijaamaga. Ja kui me nüüd vaatame iseseisvuse taastamise järgset aega, siis on 5 põllumajandustoormel põhinevad biogaasijaama meil rajatud, et nendest üks veel täisvõimsusega või üks veel ei tööta, Ilmatsaluma veel ei tööta. Aga Valjala, Aravete, Viimsi, Oisu täiesti toimetavad päris hästi ja kaunisti. Ja ka nende puhul muidugi tuleb öelda, et keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu on olnud võimalus neil toetust kasutada. Kokku on 5 miljonit eurot see, mis biogaasi jaamade investeeringuteks KIK-i kaudu toetust eraldatud praegu on. 50 miljonit eurot, see tundub päris, nagu ütleme, kosmiliselt suur tõenäoliselt, siis see on täiesti põhjendatud, et see tõesti on väga suur number. Ja praegu oleme me keskkonnainvesteeringute keskuse poolelt ikkagi esialgu veel toetanud alles ühte pilootprojekti, mis siis võimaldaks kasutusse võtta biogaasi just ka transportis. Selle toetuse tingimus on see, et kogu biogaas, mis siis tekib, transporti suunataks ja kui on võimalus selle pilootprojekti tulemusi juba kuidagi hinnata ja üle vaadata, et siis saab teha muidugi järgmised otsused, mis ja kuidas ja kuhu täpselt see võimalik toetus biogaasi sektoris minema peaks. Kõige olulisem on see, et ta aitaks kaasa selle sama riigi kohustuse täitmisele, mis siis puudutab 10% kogu meie transporti sektorist. Ja biogaasist, miks me seda selliseks potentsiaalikaks peame, tõesti, et üks põhjus on see, et natukene murda ikkagi ka omalt poolt seda müüti, et see sama materjal, mis põllumajandusest üle jääb keskkonna mõttes ainult üks häda ja viletsus on, et teda on võimalik väga mõistlikult ja väga kasulikult ära kasutada. Et mul on seda viimaste aastate sellist trendi Eesti põllumajanduses vaadates olnud hästi hea meel. Sel põhjusel, et esiteks põllumajandus on üks nendest sektoritest, kus keskkonna ütleme siis loodusest, ei ole tehtud mitte kuidagi sellist vaenlast, vaid kus Eesti põllumehed on ise investeerinud ja teinud hästi palju tõesti selleks, et meil oleks, et meie vee olukord oleks parem ja üldine mõju keskkonnale oleks ikkagi järjest väiksem. Ja kui ma igal aasta lõpus teen sellised kokkuvõtteid ja me riigi poolt tunnustame neid ettevõtteid, kes siis on teinud kõige rohkem selleks, et keskkonnaga seotud ütleme siis olukorda parandada oma tootmises või tegevuses, siis kahel aastal järjest on olnud nendeks auhinnasaajateks või võitjateks ka põllumajandusega seotud inimesed. Siis konkreetselt rääkides Eesti enda siseselt, et 2012. aastal sai keskkonnasõbraliku protsessi kategooria võitja auhinna aravate biogaas ja 2013 osaühing Saidafarm. Ja mitte ainult Eestis, aga kui me Läänemere äärseid riike tervikuna vaatame, siis maailma looduse foorum, mis mitte alati ei ole väga selline kiitev, vaid aegajalt ikkagi kaunis kriitiline ja näppu viibutav, on samamoodi Maailma Looduse Fond siis valinud ja valib igal aastal kõige enam keskkonnakaitseks panustanud põllumehe. Kaks korda on Eesti põllumehi sinna läbi murdnud niimoodi, et nad on nominentide hulgas olnud. 2014. aastal oli siis nominent Aivar Pikmets ja 2013. aastal ei ole mitte ainult nominent, aga ka üldvõitja Juhan Särgava, mis näitab seda, et kui meil siiamaani on kuidagi tundunud hästi pikalt nii, et me ise peaksime muudkoga käima ja õppima ja et meil endal on veel väga-väga palju ja väga kaugele minna, siis praeguseks ikkagi oleme meie juba need, kellelt tegelikult on põhjust õppima tulla. Nii et olgu see koostöö meil siis keeruline, aga tulemuslik.
Keskkonnaamet on käivitanud projekti Elu Alvaritele, mille eesmärgiks on 5 aasta jooksul taastada 2500 hektarit alvareid Saaremaal, Muhu saarel ja Hiiumaal ning luua vajalikud tingimused alade taastamise järgseks hooldamiseks. Alvarid ehk siis luupealsed on Lääne-Eestile omased õhukese mulla ja kadakate kalad, mida on traditsiooniliselt kasutatud eelkõige loomade karjatamiseks. Viimastel aastakümnetel on karjatamise lakkamise tulemusel jäänud kaitsealustele orhideedele ja liblikatele sobivas seisukorras luupealseid üha vähemaks. Reedel korraldas Keskkonnaamet infopäeva projektis osaleda soovijatele Kuressaares ning Muhu saarel Liivakoolis. Projekti Elu Alvaritele rahastavad Life Plus, Neitse programm, sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja Pärandkohustuste kaitseühing. Riigimaade loopealsete taastamisse panustab Riigimetsamajandamise keskus ja räägib Keskkonnaameti projekti Elu Alvaritele koordinaator Anneli Esko.
Loopealne on siis selline lihtsalt öeldes katakane karjamaa, et kui te kujutate ette Saaremaal, Hiiumaal sellist kivist ja katakast karjamaad, siis see suure tõenäosusega ongi Alvar. Ehk loopealne.
Kui palju niisuguseid kohti mujal maailmas on veel?
Väga vähe. Et teada on alvareid Läänemere suurematel saartel, siis Saaremaal, Hiiumaal ja Gotlandil ja Öölandil. Ja vähesel määral ka Peterburi lähistel. Et Eestis on 1/3 kõikidest alvaritest maailmas. Keskkonnaamet on siis käivitanud projekti, mille käigus taastame 2500 hektarit alvareid ja selle töö jaoks on meil 5 aastat ja see on äärmiselt mahukas projekt ja selle käigus siis me planeerime lahti raiuda kõigepealt need alad siis, eemaldame siis männi ja viime kadakate katvuse 30-40% ehk see on kõige sellesem optimaalsem katvus, siis on loomadel süüa, on taimedel seal mõnus kasvada ja loomulikult projektikäigus on ette nähtud ka loomadele vajaliku infrastruktuuri rajamine, karjaaiad, joogikohad, muud, mis neile seal vaja. Meil on siis oodatud projekti osalema partnerid, kes siis oma tehnikaga taastavad need alad ja seal hiljem loomi karjatavad ja projektis siis tasustatakse selle töö tegemise eest.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse rodu.